«День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу, ефіри програми «День офф» і з вами Юлія Сівець. 110 років тому, 7 листопада 1913 року, народився французький письменник, журналіст, драматург, нобелівський лауреат Альбер Кам'ю. І у гэтай праграме я распавяду пра гэтага аўтара, пра ягоны творы, тым больш многі з іх перакладзеныя на беларускую мову.
Дзень оф.
Кам'ю нарадзіўся ў Алжыры, дзяцінства правёў у бедным раёне, і спачатку ягоная сям'я выступала за тое, каб ён толькі скончыў пачатковую школу, і ні пра які старэйшы класы, тым больш пра універсітэт гаворка не вілася, паколькі бацьку Альбера Кам'ю забілі падчас першай сусветнай вайны, то сям'я выступала за тое, каб Альбер Кам'ю пачаў зарабляць сабе на жыццё. Аднак ягоны настаўнік Луі Жермен пераканаў сім'ю Альбера Кам'ю дазволіць ему працягнуць вучобу. І калі Кам'ю даведаўся, што атрымае Нобелевскую прэмію, то я напісаў свайму настаўніку, што калі б не вы тады, не вашы урокі, то нічога б не здарылася. Маці Альбера Кам'ю нават не ўмела чытаць і пісаць. Кам'ю у прадмове да рамана «Першы чалавек» напісаў: «Табе мама прысвячае гэты раман, які ты ніколі не прачытаеш». Цяпер тэкст Нобелевского лауреата цитують многие французские политики, и не засталося, напевно, ни водного текста Кам'ю, який б не был бы выдадены и прокоментованы.
День офф.
Свои головные тексты Кам'ю пишет в 40-е 50-е годы, и это тексты «Чужаница», «Чума» и «Миф про Сизифа». «Чужаница» и «Миф про Сизифа», перекладенные на белорусскую мову. У 86-м годе у выдавецтва «Мастацкая литература» вышел роман «Чужаница» по-белоруску у перекладе Дмитра Колоса. У 1994-м годе вышел урывок «Мифа про Сізіфа» на сайте электронной библиотеки «Белорусская паличка», досяжный урывок «Мифа про Сізіфа». На жаль, перекладов «Чумы» на белорусскую мову нема. Чому ж варто читать и перечитывать романы Кам'ю? Ягоны творы да гэтуль актуальные. И в свете апошніх падзей войны, усталявання диктатуры тоталитарного режима у Беларуси, ягоны творы набывают еще больше актуальности. Альбер Кам'ю выступаў супраць тыраніі, выступаў супраць тыраніі Сталіна, напрыклад. Кам'ю быў маралістам, ён лічыў, што справедлівасць без свабоды гэта дыктатура, а свабода без справедлівасці гэта джунглі. Ён адзін з першых выкрыў сталінскія лагеры і лічыў, што барацьба за свабоду неад'емная частка чалавечага існавання і што нішто не можа апраўдаць тыранію. Роман «Чужаница» выйдзе ў 42-м годзе ў выдавецтве «Галімар», і дагэтуль гэты твор з'яўляецца самай прадаванай кнігай і саступае толькі маленькому «Прынцу Экзюперы». Пасля вайны выходзіць роман «Чума», які робіць пісьменніка сапраўды знакамітым. «Чума» – гэта роман, прыча, дзе апісваецца жыццё горада, дзе знайшлі смяротную хваробу. Між іншым, гэты твор узначаецца у рейтинги продажа у Франции и Италии у весну 20-го года, коли была пандемия коронавируса. Сам автор писал, что про образ чумы хотел показать почуццё удушения, якое хапило, коли нацисты захапили Францию. Кам'ю показывает, как люди выживают подчас оккупации. Хтось супрацовничает с ворогом, а хтось становится героем. У романе «Чужаница», який оказал уплыв на большасть французских и европейских авторов другой половины 20-го стагодия. Показывается история француза Мёрсо, который проживает в Алжире и стесняет забойство. Он отмывается обороняться в суде и присуждается до смиротного покарания. Роман «Чужаница» – это про конфликт помеж представниками двух супольностей, яким так не удалось переодолить отчуженность. Его карают не за злочинство, а за то, что он не подобный на інше.
День офф.
таким чином. Творы Альбера Камю читайте и перечитывайте. А это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівець. Сустрэнемся на наступном тыдні.
День офф.